بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يرد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. سورة المائدة شروع فذيكي لس باب آخر لسم باب دلي آيات نمبر ستسين شروع تراخر بوري پدی کی وضاحت دا غسلور مسلو او اعادہ وا غسلور مسلے دہل حرمت دا سورت باولنی باب کیوی داغی اعادہ دوبارہ بیا شروع کڑی وا تحریمات دا غیر اللہ بیان کریم. یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم. تردنی مسئلہ دا قسم حلف روڑا بیا تحریمات اللہ سرا سرا نظر دا غیر اللہ او پا آیت نمبر 93 کی 94 کے تحریمات اللہ بیان کرد. یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم. او بیائے گی بیان دا کفاری دا جنایت کردو چیز اخکار پا حالت کی دا احرام حالت کے اخکار کول منی دی دا دا اللہ تحریمات تی او معظمات تی دا دے خیال سات ہے او کچر تچانا کھوتا ہی روشون و کفارہ سرا اغیم کھولے وا بیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام پدے کے بیان دا اللہ دا نظرنو دا پورا کے او پدے سلم آیات کے قل لا یسوی الخبیث والطیب نظر دا غیر اللہ باندے را دو دا اللہ نا سیوا دا بلکنم من لشوی نظر دا خبیث دے نو دے نظان بچ اس دے آیات کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء عدب خی مومنانو دا عدب دارے چھ غیر ضروری مسئلے داغے پختن مکوئے نو دیکھے تعدیب دے مومنان عدب داور گئی چھے وہ مسئلہ شورو دا ید اللہ دا کتاب قرآن در شورو دے تفصیل و باس تفسیر پا یو مسئلی او تا دبل مسئلی تا پوسکے نو دا دا عدب نا خراب تا زکر یہودو او منافقانو یا کلب نا پوی خلقو با یو اہم خبر شروع دی با دا غیر اہم تا پوسکو مقصد خوب دا یہودی و منافق دو چاہا اصل مسئلہ دا خلقو نا گڑ وڑیش مثلا دلتا دا حل حرمت مسئلہ شورو دا رد پا نظر دا غیر اللہ ای با یو غیر ضروری خبر دا پو سکڑا مقصد بے دو چی پا دے سرا دا مسئلہ پٹیش یو ختمش نو اللہ پاک مومنانو لعدب و خو غیر ضروری تبوسونو پختنی مکوائی. حدیث دا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام نا تبوس شیو یو سڑی تبوسو کو چیز زما پلار سوک دے و تیستا پلار پلان کے دے کن چانا پیدیم یعنی اسیلی پلار میں سوک دے اسیلی بل تبوسو کو زما پلار با جنت کی کہ جہنم کی بھئی. نبی علیہ السلام پدے غصہ شو پا ممبر ناستونو غصہ شو گی سلونی سلونی تبوسو نا گوئے تکڑا شو نخل کو تبوسو نا شو روکڑا. عمر رضی اللہ عنہ پہ پویشو چھ دادا غصے نا وئی نظرے مافی غصے یا رسول اللہ مافی غواب صحابہ بیا غلیشو نو پدا سے مقوبانے دا عدب راغلے ہو تو پوسو نا مکوے بیا خاص کر دا غیر ضروری خبر لار میں چرتا دے ہو دا چازویم ہو دا چانا پیدا ہے نو دا عدب نا خلاف یا اوسم مسئلہ یو شوری ہو سڑے دا بوس دا بلی گئی دا عدب نا خلاف آغا باس ختم شو دا این آباد بیا تا پوس کے سیدہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تسلوا عن اشیاء تبوسونا مکوے عن اشیاء دا بی ضرورت شئینو دا لا یعنی شئینو ان تبدلکم کخکارشی تاستداغی بدی تسوکم خفب کی تاسولا چی غیر ضروری پختونو کے نقصان سرے و ان تسألو عنها کتبوس کوے دا دے غیر ضروری شئینو حین بغا وقت ینزل القرآن چه قرآن نازلی نتوب دلکم خکار بشیتاو صداغی حقیقت بے 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 خبی. مطلب تپوس دا شئو زمان پلار چر دارے نکو جہنم کی ہوتے جی جہنم کی دے بے بے خبی کن دقران قرآن بیانی نا عدب دارے غیر ضروری تپوس مکا عف اللہ وانہا مافی کڑے دے اللہ دا دینا مکی چیز شوی اولو اللہ غفور حلیم بخون کی صبر نہ کرے قد سالہا یقیناً تپوس کرے او ددا سے غیر ضروری مسلو تپوسنو قوم و نیو قوم من قبلکم ستاسون پخوا سم اسبہو بیا اگر زیدل بہا باغیبانی کافرین کافر یہودی آدھائی ایم دا سے غیر ضروری تپوسنو شروع کرے لکا پزب حدا بقاری غیر ضروری اللہ و تگرانا کڑکانا بے کھولے نشو ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبہ دا رد دے پا تحریمات دا غیر اللہ یو مخصوص قسم دے دا تحریمات دا غیر اللہ دا جاہلیت اگرچہ پا دیکھے یو پہلو دا نظر دا غیر اللہ دا خودتا مقصود رد پا نظر دا غیر دا تحریمات دا غیر اللہ باندے دا دا مشرکین و جاہلیت یو خاص قسم تحریمات بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام ستوئی نددے پا تفسیر و تشریح کے مختلف اقوال لولمو یو مشہور قول بس اغم ہوائیو بحیرہ بیوی اغا ساروی دا چی غوط بیوال سیرے کا غوط بیوال دا سی اسی را او دخپل خدایانو پنوم بے آزاد پریخوا غا غوامیخا ساروی ووخا او داغی پی سورلی نوی پزان بندک ایتا بے بحیروی صاحبہ ہم اغی ساروی تا بے لگئے دا چھے آزاد بے شڑلے وا پریخے وا نغیر اللہ پنم بوا خدا سے بوا چھے پسفر بتلے نوے بے کزر کور تا پخیر رسیدم نو دا ساروے با دا پلانکی بزرگ بنو مزاجی دا خدای بنو یا صحت د پاره بس حاجت مال صحت راکی نو بلانکی بابا پنوم با آزاد دیتا بے صاحبہ وی وسیلہ دا وصل نا پیوس کے دو تا وی برغون بچے چھو پیداش دا ساروی نو دائی دا طریقہ وی کوم بچے با نر پیداش نو زبہ بے گر او که ماده با پیدا شوا ناغو پری خدا بے نالالولا ازان بے حرام گنلا او که چرتا جوڑا با پیدا شوا نرو ماده دوارا نو دیبوی وصلت اخاها دوس خپل رور سر یوزیش نو بیا بے دوارا حلال گنل او حام اغا اوخ تا بیوی چی کل بی لس اوخ بلار بکڑے نو دی بوی حمی زهرهو بز دخ پلا ڈیوٹی او تو رو کڑا کنا کاریو کوئی دی بیم ازاد پری خوب بدی بانی بیم بیا سا بو بار بوج نوڑا لیکن اور اقوال امشتا دا علماء بس یہ عام مشہور دا غلے دا داغی تحریماتو دا زان نے دا حرام کڑی و بن کڑی و نو اللہ پاک پا دا غی مخصوص قسم تحریمات دا غیر اللہ والا رد کئی دا تحریمات پا دے سارو کے دا بحیرہ و سائبہ دا عربو تکم زین رالن زکر خدا ابراہیم علیہ السلام پا دینو پائے کے خوش شرکیت نو دا اول عربو کے یو سڑیو عمر بن عامر خزاعی عمر خزاعی بے وطوے ددا شے دا شام نروڑے و شام عربو تا دا صاحبے وغیرہ دا شرک عربو تا در آدنک نو حدیث دا بخاری کی رازی نبی علیہ السلام وی دا معراج پشپا باندے میں رائے تو عمر بن العامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار امیلید چھ پا جہنم کے ازان پسی کل میں راخ کلے یہ سزا ہو کل میں تھی بار روتے ہوئے وزن بس راخ کے وہی دا سوکو لے انہو اول من سیب السوائب دا اول سائبے چوڑے کڑے ہوئے عربو دا شرک بنیا دے نو گر دا شرک بنیا چی چیخے دے نا اللہ پا زلیل عذاب اختا کڑے نو دا غا تحریماتو اللہ رد کئی ما جال اللہ ہو ندے گرزول اللہ ندے مقرر کڑے اللہ من بحیرتن بحیرہ ولا صاحبتن او نہ صاحبہ ولا وسیلتن او نہ وسیلہ ولا حام او نہ حام اوخ دا اللہ ندے مقرر کڑے ندے خلق زان نجوڑ کڑے ولیکن اللذین لیکن آکسان کفرو چھ کافران دی یفترون اللہ الکذب بی تڑی پا اللہ درو ندبیزان ندروغ جوڑ کری اللہ تعالی و اکثر املا یا قلون اکثر پدی کی اقل نلری او پدی شر کے فعلی کے دی سر دلیل سر ہے ندل و سر اپلار نکلے نو پدی باندے رد کئی پدلیل دا مشرکین و ایزا قیل اللہ امکلش ویلی شدید تعالی و راش ہے ایلا ما غستان زر اللہ چی اللہ را لے گلے دے قرآن لراش شرک مکوے دا تحریمات ویل الرسول و پیغمبر تراشنو قالو دی وی حسبنا کافی دی مون لرما وجدنا لی آبانا اغا دین چی مندنی دی مون پدی بان اخپل مشران دا بوتویلو شو زاننا حلال حرام نظر دا غیر اللہ مکوین قرآن و سنتو مانے وی پلار نکم کڑی مشران و بزرگانم چه سویلی ولو کان آباهم اگر که دیده مشران لا یعلمون شیعا نپویگی پا اسم سلد دین ولا احتدونون پا سملاری بیا ما مر پسی زی بیا خود تک نده پکا آغا مشر پسی لارشا چه خبره دا هدایتی و پا دلیل و علم مطابق آغا ما نسید یا ایو اللذین آمنوا علیکم انفسکم تسلی ورکی مبلغتا او ترغیب پدے آیات کی اگورا دا حرمت مسئل بیان شے بیم بطلی
مبلغی بستاکار بیان کوا دا بیان نباد کم خلق نمانی نتات نفسنشت دا تسلی دا بلغتا دا آیات منر آیات سرے ورناس آیات مشکل یا ایو اللہنی آنو علیکم انفسهم لازم دی پتاسبان انفسهم بشکول دخلو مارو دا سخت مریدا کتاسبا خو مرگرو تا نورو مسلمانانو خلقت بیان کوئے نت تردی دعوت ہے علیکم انفسهم دا منانا چیزان بس سمکا نو خلق پیدا ننا انفسکم پل مرگی دمانا لازی بتاس بچکول لا خودل پل مرگرو تا یعنی دا سا ذمہ داری اس اکل بیانو کو نلازرکم نقصان نشسولتا اس امن گمراہی دا چلد اللہ چوماری اذا حدیتم کل چرا سو بیان پی دا ہدایت مانا دا بیان تا بیانو کو تبیغ دے اوکو اس یو سڑے راست نزی نو دا دے گناو جرم پتا نشتا دا مطلب شو اللہ اللہ تمہار جے اوکم واپس کے دل سازوی جمعی اندر ٹو فیونب بے اوکو خبر بادا تدر کی بیما باغازوانی کنتم تا مرون چھتا سو کوائیں دے آیات ظاہر کو گوری نو دا سخکاری توی جوڑی دا دعوت مداری پا مونی زکر یایو جامن علیکم انفسکم ممنانو لازیم دی تاسبان دی خپل زان بچ کول اولا یزرکم منزل لیزخت دیتم کلچ پخل پا ہدایت نو دا بل پا مجتا دا نقصان نرسی مطلب دا شو چی بس پل دی جم پل قبر ننا ممانو دا اصل کی ترغیب دی دا ترغیب دی تبلیغ او تسلی ورکی مبلغ تب خپل کار جاری ساتے ستا کار دادے چی بل ہم جنس تا ملگری تا بیان گئے تا چی کل بیان کڑی ازخت دے کم بیان دی کڑی بلا یا زر روکم بیا بنا پتا نیش اس کا غر را دی تا خبرانا تا خپل کار روکو یا زید منو شہادت بینکم دی زینوس مسئلہ دا حلف دا قصر اوڑی او تفریقی علامہ سبق مکبان پی گئی او مسئلہ دا حلف روڑی ذکر مخ کی مسئلہ دا نظر بیان شوا چھ دا غیر اللہ برن با نظر نمانے نو دے آیات کی ہوئی چھ دا غرن قسم بم دا غیر اللہ پنوم نخورے نو دے مناسبت او یاد دا جوایا دینیس دے آیات سرے ربط دارے مخ کے آیات کے حکموں فحفظ نفوسو چھ دا نفسون حفاظت ہو کے علیکم انفسکم نو دی آیات کے حکم دے فحفظ دا اقوال پل اقوال حفاظت ہو کے غلط سمنون کی یا احوالو خلد احوال لکا مال وغیر اغیم حفاظت ہو کے دا غیر پارا مسئلت قسم روڑیو دا مال دا حفاظت یا دا قول دا حفاظت سکر آیات مشکل لے دولو ربا دا پشانی نوزوی لگوار حلد آیات حلی ورن بغیر لی سرد دی چوبان پاک مون شانورین پوری خسکونا ولیکن یاد قرسی چی داغی شام بشوی نیم وحی دینا وحی شد ناغی نیدا حیاتا من لگا چی ملکی یو مسلمان اغا شکست للا بودین بودین یوها صحیح جمع تا بدید مبانی یادم مردی ایسای را یادمی داری تسیست ما آدم آدی بلی با بادا دالا نساو لندادا یادی بخاری نمسمان شدیمو بیفاش خوزی وفاکی دوستی کبو قبیل کیا زمان در مال زمان در حسی و حیران زمان بزمان کور دور سای دوی او یوخد قبیل بارا بوی چی دیوان دوی بارا سرم کی بچم بیوانم سارگا دوارا من بعد سوات پس دماندنا فيقسمان القسم بالله بالله ان ربطهم استاسو بشكي شدي بغلا كري مانزن عباد دراغي ها مانزن عباد ذكر شدي كجمعي غني غني پا مخ كي قسم خرل بيا سڑي تا گرائن وچر تا غلا بكي سم بخورش ذكر خاص کري کري دا قسم الفبسي دا لانشتري بيه دا سلده ويقولان دا قسم خربا وی نشتری بی سمن مونگا خلو پدی قسم بانده سمنن دا دنیا لوکان قرا آرد دنیا دیر خلا یو مانا مو زا قربا دنیا دیر خدا دا خمونگا پدی قسم بانده دنیا نبی ولا نک مشادت اللہ او نپڑی نبڑو گواهی دا اللہ دروغم نوائیو اینا بیشک مونگا ایسان دا وقت لین لاسمین دا نانگارو نشو دا بولا قسمی الفاظ بس جو قسمو کن پیغمبر ایسا اسلام قطب سر گوانش دی منکری قسمو دا ختمش خوبیا پتو لگی دا وی فین عسرا پچرت اتلوشی دی وارسان علنما چدوالا گواہنی سحقا دا مستحق دا گنایی یعنی دا گنکر دا استحق اسمان کڑی دی دا گوڑ رابا کے شک اچھی قدر یا ہون دے شوی دی دو اخری نبانی دو اوائی دو اہا نبانی دی دو اہا قدی دی دارو بزی دی دو اہا مرو لکھا سک دو اہا سان ایل سک دی دی پزی ای دم لبنش ون اوش او کمیدی شدا جامو خپلی وارسان مکیب شدا سلوحید جوندی ایلالا دل باسم نسودا ورام ایو دراوانیو دوزان بکس گریده ای بزیو دریگی دا چوری ایلزید داو دفو ایسا حقا این آمان اسقالی کی اسحا دندا مداو کے چلمیل مدا اوان پیارن یلیشن چکسلا شویلا اندی دوارن دیدیو بلکسن سمفی دوری پزک خودیدی آدوارسان بدشی اولایانی چه اغاد دیر لائک و دیر نیزیوی پلارسان ایسا موگی موگی بایسی دوا درسان دوازان درمی فرسیمتا مغدانا ایسا دوازان در دوائی بار درش دیرا میشه آبا دیمارا و حیر آباد دوامی زایان و مقدین و سکرک دو داری نشیدم بزرگوی منظر زیادی بشکر رو داری داری که بیدن خیدن یا بیشان آدی همه رو حیان آدن بسیدی سیوه اکی همینی جاو پت این چیزا قسم بیگی را بسیدی نرم بسیدی بل آیا خیلی دیده دوی قسم ستوالو مسلا دا نظر نیا شورا و قسم و چه اللہ نسیوا دل چه بم دا نظر نیا نمانه قسم بم دا لن خود ندتا نی دل غیب کی دی آره چه اندر بیاس بل بلو منزر نی چیچ بلا غیر غیر نی نوائی پا پنوم نزانه ولی پنبانه قصبانه دیده باره ندیده المغب یجمع رسول از قیامتی همه که لغمان فیلو این مطمئن نستار علیه تازو تا خمکو تدار ترمان خوصا علیه سلامان سیاق سباق نمالیوی گیر قیامت بیان از علم گل کتاب کل خدر و تاتا اللہ کتاب حکم و سنت قانونا و تورات لیجی و دوینی او بلن از تخلق من دینی دا خبر کلی تیری شیوی دیم بس تخلق کل کتاب جورو نتی دخنا که حیات دیر پشان دشکل دماغ دیزنی زمان پا حکم فتن فغفی افوکی بارکو پدی کی فتکوی رفتو ایران مارغ بی ازنی مار حکم و تو برو رکمہا او جرو بدی مرزادر و مرس برگی مرزوارا بی ازنی زمان حکم و ایستو خیر مرچ برستل دی مڈی دا برون نبی زمان حکم اس کب تو بنی اسرائیل پیم کل اس کب بنی اسرائیل کل چی میں بن کڑی بنی اسرائیل آن کا ستا دا قتل او نقصان ازتا کلیتا والا رات لکڑی بینات مبارد لائلو یهود و جلی اتبری فقال اللذین خرو ویلیو کافر منو بدوی کی نحازا ندیدا سیر مگر جزو دیخ کرا سمجدو تی جدو تا جدو گروی وید اوحید الحواری نعمت کلچه ما چولی و حوارینو تا ان آمینو بی و بی رسولی ایمان ای کمازم رسول حریم دل مرکلو دایم انا عمّا کرو او دویلو آمان امان رش او گواس بی اننا مسلمون چی مرح معایدینو و اسخر الحواریونا او بنی کلچه و حوارینو حوارینا حرینو الان ابن مریم عیسی ابن مریم یسی و ربک لبزی مانسر آیا طاقت دیتا آئینا زلچی نازیل کی آئینا بانگانی مائی دتا میسا یو خوان چو استخان دبرانا لب مجزیو ملدی سارب خوان چروی درستخان رولی تایخورا خودتو برا حلیست تو خمده سدی آیا طاقت لری ولی شکوز دو میان دی حواری دلتا خبر دا حل پا معنی دا سده قد دلتا محبا معنی دا قد علب ترجمه سی کی دا سده یا ایسا ابن مریم ایسا ابن مریم استتیو اے قد استتیو یقینن زم دا ایمان چه طاقت دلی سراب سراب تکرانا نزل آئینا ما ایدتا من اصا چولی گی منتیو خنچو درخان دا بارا دا دی موجزت تبکرا او درستخان یا خوراک چې پای باندې تیار پوښ شوی خوراک درته دونه د دې يهودو دی باندې ځان چدنه يهودو وګړه مونږ له دې لپاره کو نه راغلي لار نیکلم آسے ہرائی سنا کی گا نا دوی اللہ منگلہ دیم اللہ یک درستا خان تیار خورا کی ادل رولی گی چی دا دی دا دنوی او دا بختمیش چی دا یہ ناچ منگو او خود منگ لاؤ دا سوال بر قانوی ورد فرد تقو اللہ دا اللہ نو یری گی ان کن دو من کو مومنانی ہے انی دا معجز مطالب کرے معجز خبران دا اوی منگ پہ انکار نو آئی لگر اسرائیل یهودو حارودینو ارادلونا کلمها چو خرد دین و تطمئن قلوبنا آمدین شدود چیز من زرون سرمل گرتیا و نالا آمون پویشو چن قد صدقتانا تا من ریشتیا گو نکون علیه مشایدین او چو من پدی مدی آنده دا گواهانا آن ختمو ویو تو جدی سر سرم پخص بولیه بس اللہ تی دعا حسب ابن مریم و عیسی ابن اللهم یا اللہ ربنا زمرا انزل علینا مائدت نسا نازل کی بمبر فانچا دبارنا تونرا عید اللی اوی خوش شعری جب درون بنو دب و آخر نو رسنو دب و آیتا من یو بیشیشتا دت ربنا ورزقنا رزرا تراکی وان خلقین تبه قدر درون بنا قال اللہ اللہو انی منزلوها داریگم دا علیک بتاسو فمن یک فربادو چاچی نباد کارو کمین بتاسکی این بشگز چمازو سوالا رکم مازارا سیزا لاغازی بودوی ورکرین حدیم آحنشت من عالمین کو مخلوقاتو کی چیزا پر لیگم انکار نباد ازا سخت وقال اللہ عیسی ابن مریم موز بیارا غلیو اچویلو اللہ عیسی ابن مریم کلا چوئی قیامت کیا اللہ ایسا اللہ رتبوئی اللہ قیامت کیا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم آن قل دلنا حیاتا خلکو تی دیوہود دیسایانو تا اتخیزونی انیسی قومی و زمان مور آہین دو مددران دیائی دا اللہ نسوا زکر ششرو نو اللہ دی عیسیانو مددکو دارا قیامت کی عیسی علیہ السلام تکلیم حالا روی سبحانی قیدت تعالی رنا بکونو لی مناسب مرا انا قول چوئے ما خبر سلیب حق نشت ندا مال لائقا مال مناسب ندا سنگا ویشن میں پتا تو ان کو قلتو ہو کبھی فرس ویلی فقد علم دا تبوئے تعلم دبوئی ما نصیب پا غز چیزا ما لی لعالم دمکمارن سے کس طرح سوزت کی دی تعلیم الغیب انکا بے شکر یا اللہ غیب تبوئی بھٹو باندے تعلیم الغیب تبا پرمانی صدی و طبیلی ما قلت لهم مانی دی اللہ ما مگر اخرارتنی بھی چرات حکم کرے وے اغدا توحید مسئلہ چنے بداللہ بندگی خاص اللہ وے ربی و ربکم چیز ما خاص رب دے وکون دارم شہیدن زون پدوی باندے خبر عادت حقیم سو بوری چیم پدوی شرط میں پریخ دی ولما توفی دی کل چی تازوا غصم نکن تن تر رقیب آئی نگے احوان پیمانے واندہ کل شہن شہید عاد پالوشی باندے شہیدن حاضر نظر ہوئے دائی سلام تقریر دی افی علم غیب دی زارے سلام ہوگا سورے او نما تا پتوا شکی رہے ہیں کچھ بیا تا پور تا کرو نبیہ تیتا خبر حدیث کے راضی نبی علیہ السلام آئی زم قیامت کی اقولو ما قال عبد صالح اغرم سشد اللہ دا نیک بندی صلی اللہ علیہ السلام نصیب امیم ما قوی یا محمد صلی اللہ علیہ السلام ادھے خلقو تویلیو ما علا سر شریک گئے پیغمبر خونی بیلی گئے خود دے ملکانوں پہ مجھے کرے لوئی ایسی عیسی مرم انتا قلتا لناس تا دیسی آیانو دلیو زیما کیام کی رایست چھے میرے سامتا وئی انتا قلتا لناس تا ایک بلیانو تلیلیو ولا كيكاش بلام الدوي شي تخيزوني أمي يا تخيزوني لهم من دون الله نو نبي رسام ايمان بدا وسوال كي وطاق جوابكو زبوضا امرا يو مناسب ندي مامي ريتا توبر ما امر ما قلت رم الا ما امرتني نبي الله ما خد توحيد ويلي ونرم شهيدا ملتفين سورجم امت مشکل پری فرما رو فیتنی کلچه توفاکرم گندن در رکاله بیوبر خبر بیوبر ایلی بیدایشی و بی اللہ سر شریک کریم اتوازی بهم داد عیسیٰ علیہ السلام و غبایان اللہ تا بجامت کی وی انتوازی ان کو تولا سزاور کے محباد اکستا بندگانی محاجی انکار چکو ستا زور دک اغفر لکو بخنم وردکینو فینکان دل عزیز الحکیم تو زور ورو با حکمت بیا تانا سوک دتا پوس نشت ناللہ ستا بندگان دی تخب ہوئے گیا غمالوکن قال اللہ اووی اللہ حازا یوم دادا سوزدہ ینفو صادقینا چی فائدہ و اشتینو تا صدق رشتیا چا چی رشتیا یا فائدہ یا صدق رشتیا
فاکی معاہید سے اندگی کا توحید بیان اچھی دنیا کی توحید بیان لے فائد ہوں پر جنتوں نے بھئی لانے انہوں داغے رونا میں شبری کنیشا رازی بھئی لاتا دینوں دی بزیدہ لانا عودہ کابی ہویا للہ نکو سوائے دعوت حید پہ ختمائی و اختیار دان بچ اسمان و عظم و قدو داغ سر چبیم کی دی دے طول اختیار من اللہ اختیار من اللہ شو نو حل حدام دا امانے وہو بے شک وہو اللہ لا کلشن قدی پاریو شک قدر آئے قرآن حضوری سوکیوں میں سخت شو بسم اللہ